kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang magandang umaga ng Linggo sa inyong lahat. Sana kayo ay mga nasa mga mabuting kalagayan saan man kayong bahagi ng Australia. At syempre ganun din sa mga nakikinig sa atin sa online sa pamagitan ng ating SBS Audio app. Isang magandang umaga po ng Linggo sa inyong lahat. A-11 na po ng Hunyo, napakabilis po ng araw, hindi po ba? At syempre, samahan ninyo ako, Ana Lynn Villata pang yung makakasama. At syempre, sasamahan din tayo, hindi tayo mag-isa ngayong umagang ito dahil live mula sa bahagi ng Brisbane. Ang ating kasama na si Celeste McIntosh kung saan aalamin natin ang mga kaganapan doon para sa Barrio Fiesta sa Brisbane. Magandang umaga sa'yo, Celeste!
Magandang umaga, Annalyn. Magandang umaga mula dito sa Rockley Showgrounds, karating ng Brisbane. At narito tayo para sa taunang Barrio Fiesta para ipagdiwang ang ika-125 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. At unti-unti na nagsisipagdating ang mga tao dito, medyo maaga pa at kasalukuyang nagaganap ang isang misa. At maraming mga mangyayari at merong isa sa mga darating ngayong umaga ay ang Minister for Multicultural Affairs, Brian Leonard, magbibigay ng isang pahayag para sa ating mga kababayan dito. Tinatayang mga 5,000 katao ang inaasahang darating buong araw. At nakapanayam natin kanina ang punong organizer na si Honey Beanie at ilang pa mga kasali sa Barrio Fiesta atin pong pakinggan.
Kasama natin si Honey La Rosa Beanie, president ng Barrio Fiesta. Good morning, Honey.
Good morning, Siles.
So naghahanda pa lang ang mga stallholders natin dito at mga performers. Can you describe to us kung anong nangyayari at the moment?
We're celebrating 125 years of Philippine independence dito sa Barrio Fiesta, and we have been doing this every year for the last 10 years. And so makikita mo, nagpe-prepare ang mga stalls, and then nagsa-soundcheck ang mga band. And there's so many performances. And nakakaganda kasi from all over Queensland ang mga tumutulong sa atin, supporting it. Mm-hmm. There's many performances from the, in fact we have a group from Glen Innes in New South Wales na dumadayo dito for the celebration.
Mm-hmm. And I understand meron tayong misa na magaganap yes. Just shortly.
We will have our Thanksgiving Mass. Mm-hmm. We have to start with the Thanksgiving Mass.
Ika-10 taon na ito, Honey. Ano bang nagmo-motivate o kumbaga yung nagpapasigla sa mga voluntaryo ng Barrio Fiesta para taon-taon ay magdala ng saya sa mga lokal na residente, syempre sa mga kababayan natin?
Yes. It is actually the love for the Filipinas. We're not in the Philippines and we're in another country. We want to show na this is us. This is us, the Filipinos. This is who we are and this is our culture, our rich heritage.
Kasama din natin si Louisa Parkinson, isa sa mga stallholders and the owner of Mestiza Filipino. Good morning.
Good morning. Thank you so much for having me on live today. Thank you.
You're looking really well and you have a fantastic display here. Can you describe to us what you're working on at the moment?
We are Mestiza Filipino. We're a Philippine fashion store here in Brisbane. We have Mestiza Boleros, traditional Filipiniana, which has been modernized to suit current fashion trends. We're the experts in style here in Brisbane, so come along to our store. We're popular online. You can find us at mestizafilipina.co on our official store, or catch us on Etsy, mestizafilipina at etsy.com. Follow us on TikTok, Facebook, and Instagram, mestizafilipina.co.
All right, so how important is it for you to be involved in Barrio Fiesta? This is obviously promoting art through the embroidery of your products here, but what else motivates you to be part of Barrio Fiesta every year?
Look, Barrio Fiesta is something that I grew up with since I was a child. I was a performer with my mum, Merle Parkinson. She's quite well known here in Brisbane for having one of the largest collections of traditional Filipiniana costume and attire. It started out with her renting out her extensive collection to performers and people alike, and also for events and fashion and graduations, you name it, whatever events that you've got on, we cater for. So that's how it all started. It's really important for us to be part of the Barrio Fiesta because it's important to promote Filipino culture, and what a great way to do that through fashion.
Fantastic. Thank you so much, Louisa.
At syempre, Celeste, meron ka pang ibang kasama dyan. Kasama mo si Genesis. Si Genesis Reyes mula sa Filipino Street Food.
Yes, Annalyn, thank you so much. Nagsisimula pa lang ang mga kasiyahan dito at nagsisimula nang bumulusok ang ihawan. Nagsisimula nang bumulusok ang ihawan ni Genesis Reyes dito ng Filipino Street Food. Ilang mga barbecue ang inaasahan ninyong mabenta, Genesis?
So, inaasahan namin na makabenta tayo ng 1,200 barbecue sticks today.
Ano pa ba ang inyong mga inaasahang may offer sa ating mga kababayan dito sa fiesta?
So, meron tayong chicken kinasal, liempo, chicken adobo, syempre, at lumpiang toge, fish ball, at mga siomay.
Maraming salamat, Genesis. At nagsisimula pa lang magsidating ang mga karamihan ng tao dito. Nariyan may mga cultural presentations na magaganap mula sa Gold Coast Filipino-Australian Cultural Ensemble. Iahandog sa atin para sa mga manonood mamayang hapon. At meron din mga haranang magaganap. Handog naman ng Los Compañeros bago magdilim. Annalyn?
Yes, sila. Ito ay napakalaking kaganapan dyan sa bahagi ng Brisbane. Ano? At inaasahan nga, sabi mo kanina, mga nasa 6,000 o higit pa ang dadayo dyan. Dahil nga talaga namang ito ay inaabangan tuwing buwan ng Hunyo. Ano? Lalong-lalo na nga at nito paparating ang 125 taon ng anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas.
Tama ka dyan, Annalyn. At isang magandang umaga, tamang-tama para sa mga kaganapan ganito. It's a beautiful gathering at makikita mo yung energy ng mga tao, excited at gutom na din siguro mga nagsisibalik galing sa kanilang mga simba.
Ayan, for sure, marami ang pipila at mag-aamoy barbecue dyan. Pero Celeste, ano pang iba pang mga inaasahan dyan sa araw na ito?
Meron tayong isang live jam na magaganap dito, handog naman ng Radyo 4AB. May mga kababayan tayo ng mga broadcasters na nagsiset up dito. Ngayon, like I said, isisimula pa lamang ang misa at lahat ng mga stall holders dito ay handang-handa na para magbigay serbisyo sa libo-libo nating mga lokal na residente at mga kababayan dito sa Brisbane. Sa Rockley Showgrounds, which is just about 20 minutes mula po sa Brisbane CBD.
Ayan, Celeste, at alam natin na ikaw ay talaga namang halos taon-taon na nakikisaya din dyan. Bakit sa tingin mo patuloy na sinusuportahan ito ng ating mga kababayan?
Mahalaga para sa ating mga kababayan dito, no, ang mga pagkakataon na magkakilala-kilala at mapaalala sa kanila kung bakit ba mahalaga para sa atin ang ating kalayaan. Ano, makikita yan sa mga paraan ng mga barot saya na nakadisplay dito, courtesy of Louisa Parkinson. At syempre yung mga pagkain na lagi syempre namimiss ng ating mga kababayan na hindi naman ganun kadali magluto o mag-prepare, lalo na ikaw ay abala sa pagpapalaki ng mga anak o abala sa yung mga trabaho. Alam naman natin ang lahat ng mga kababayan natin ay naghahanap ng mga extrang side hustle. So busy-busy ating mga kababayan dito sa Brisbane. Pero ito ay laging inaabangan. Isa lamang ito sa mga pagdiriwang ng ating 125 anibersaryo ng ating kalayaan. Marami pang mangyayari dito sa Southeast Queensland at abangan po natin yan.
At syempre para doon sa mga hindi naman makakadayo sa bahagi ng Brisbane at sa mga iba nating kababayan sa ibang estado ng Australia, magbabahagi ka, Celeste, ng mga larawan o mga photos mula dyan sa mga kaganapan mamaya, ano?
Oo, siyempre, Annalyn, magpapadala po tayo ng mga highlights mula dito sa Rockley Showground sa Barrio Fiesta. Abangan ninyo po ang mga kakilala ninyo marahil na nakarating dito o abangan ninyo ang ating mga delectable shots ng ating mga paboritong adobo, sisig. Nakikita ko po may leche flan. Mahaba na ang pila sa adobo at sa barbecue. Marami na pong usok na nagpapalaganap ng sarap at ligaya ng ng barbecue dito sa Rockley Showgrounds, Annalyn.
Ayan, for sure, ikaw ay matatakam at mag-aamoy barbecue mamaya. Pero Celeste, ito ay napakahalagang selebrasyon, hindi lamang para doon sa pagdiriwang o paggunita ng ikaw 125th anniversary nga ng Philippine Independence, ano? Pero ito ay isang pagpapakita rin o patuloy na pagpapanatili ng ating kulturang Filipino, hindi ba?
That's right, oo. At syempre yung mga magulang na nagnanais na ipamalas o i-share sa kanilang mga anak na siyempre dito na lumalaki sa Australia, ang kultura natin at madali siyempre yung mabasa o makita sa litrato, pero iba yung naririto ka at naririnig mo yung lingwahe ng iyong mga magulang na naaamoy mo kung ano ba yung mga memories na hindi mo nagisnan, pero especial para sa mga magulang mo na kakausap mo yung mga magulang ng mga ibang kabataan, ng mga kumbaga may sharing ng mga experiences. At dito sa Barrio Fiesta, doon mo makikita yung mga ganong klase ng koneksyon sa mga pamilya, na makikita mo yung iba talagang inaabangan nila. Ito lang yung pagkakataon na makakonect sila sa kultura at makakausap ng ibang mga kababayan natin na maaari makatulong para sa kung ano man yung mga nais nilang adhikain o mga kailangan sila ng tulong dito sa Barrio Fiesta, din na makikita yun.
At bukod dyan sa kultura, syempre makikita rin nila ang mga palabas at mga performances sa buong araw na ito.
Oo, nandiyan ang Los Compañeros na taon-taon na naririto na nagbibigay ng isang magandang set, no, na a mixture ng mga pop OPM at siyempre mga top 40 na patok naman sa ating mga kabataan dito, at nariyan din ang Gold Coast Filipino-Australian Ensemble na magbibigay ng isang cultural presentation para ipamahagi ang ilang bakas ng kasaysayan ng Pilipinas sa kanilang mga dula.
Ayan, meron pang ibang mga kaganapan na dapat talagang abangan, at para doon sa mga nasa bahay pa at nag-iisip kung pupunta ba sila ng Barrio Fiesta, anong mensahe mo sa kanila, Celeste?
Isang magandang araw ito. Paghandaan po nila bukas ang Barrio Fiesta hanggang alas 5 ng gabi. May mga variety shows na mangyayari ngayong hapon. At syempre live concerts na talaga namang magbibigay ng saya at, you know, good memory. Syempre mga hits mula sa 70s at 80s, dito nyo maririnig live na live mula sa ating mga tagapagtanghal. For now, it's all organically happening. Medyo dumadating pa lang ang iba nating mga pamilya dito na makikisali sa salo-salo. Makikita natin na dandito stacked away ang mga ensaymada at katatapos pa lang ng misa, at ngayon siguro magsisimula na, nagse-set up na rin ang stage nila to open our performances dito. I think they're just getting ready to set up para sa ating mga key guest speakers. I will send you some more updates via our photographs. Abangan po nila sa mga highlights natin sa ating Facebook page.
Ayan, abangan natin ang mga litrato na yan at syempre ang kasiyahan dyan sa Barrio Fiesta sa Brisbane. Maraming salamat sa iyo, Celeste McIntosh.
Maraming salamat sa iyo, Annalyn, and happy Independence Day to you and your family.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.